Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan iz Praškog studija, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 29. januar, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Oporezivanje bogatih u Crnoj Gori nije rješenje, poručuje premijer Đukanović. Predsjednik Vujanović imenovao izaslanicu za Rekom. Predsjedništvo SDP-a danas o predsjedničkim izborima i učešću na lokalnim u Nikšiću i u Andrijevici. 20 poginulih u padu aviona u Kazahstanu. Od početka sukoba iz Sirije izbjeglo 700.000 ljudi. U emisiji između ostalo govorimo koje slojeve i kako pogađa sinoć usvojen porez na plate i za koje će nove mjere vlada morati da posegne. Aleksandar Damjanović.
Pred njom su alternative novo zaduživanje, bez obzira da li je to komercijalni kredit ili aranžman sa Svjetskom bankom ili MMF-om.
Šta o Vujanovićevoj kandidaturi za predsjednika kaže premijer Đukanović?
Žao nam je da nećemo imati, da kažem, puni koalicioni konsenzus na ovim izborima, ali nadamo se da, uprkos tome, Filip Vujanović ima dovoljan kapacitet podrške da bi na tim izborima mogao pobijediti.
Da li albanske partije u Crnoj Gori glas Vujanoviću uslovljavaju referendumom o samostalnoj opštini Tuzi? Vasej Siništaj poručuje.
Više nema nikakve kalkulacije, nema nikakve igre. Hoćemo precizne rokove. Ja očekujem sutra sa premijerom da ćemo to i to pitanje dotaknuti bar i utvrditi datum.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović imenovao je dekanicu Podgoričkog fakulteta političkih nauka Sonju Tomović-Šundić za ličnu izaslanicu za regionalnu komisiju za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava. Ona je treća predstavnica imenovana od predsjednika država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, kojima se Rekom obratio pismom 20. decembra prošle godine. Ostale vijesti, predsjedništvo Socijaldemokratske partije raspravlja će danas o predsjedničkim izborima i svom učešću na izborima u Nikšiću i u Andrijevici, nakon što su saopštili da neće podržati predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista Filipa Vujanovića, pošto smatraju da ona to nema ustavno pravo. Kako piše list vijesti, na sastanku potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića sa čelnicima albanskih partija Force i Demokratske partije nazivom Cungom i Fatmirom Đekom, načelno je dogovoreno da se referendum o samostalnoj opštini Tuzi održi prije maja, možda istovremeno sa predsjedničkim izborima 7. aprila. Dio albanskih partija ranije je uslovio podršku Vujanoviću raspisivanjem referenduma za opštinu Tuzi. Kandidatura za predsjednika Crne Gore mora biti podržana sa najmanje 7710 potpisa birača najkasnije do 18. marta, objavila je Državna izborna komisija. Potpisi se daju u prostorijama opštinskih izbornih komisija na propisanom obrascu. Još jedna vijest iz Crne Gore je doskorašnji šef vladinog anti-trafficking tima Zoran Ulama kandidovao se za novog direktora uprave policije, potvrđeno je listu Dan u upravi za kadrove. Ulamina kandidatura za sada je jedina na konkursu koji će biti zaključen 4. februara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svih 20 putnika poginulo je kada se avion kazahstanske aviokompanije SKAT srušio prilikom drugog pokušaja slijetanja u lošim vremenskim uslovima na aerodrom u Almatiju, javile su svjetske agencije. To je druga velika avionska nesreća u posljednjih mjesecu u Kazahstanu. U decembru je 27 ljudi poginulo kada se vojni avion srušio nedaleko od Šimketa na jugu Kazahstana. Američki i italijanski avioni tragaju za američkim lovcem F-16 koji je sinoć nestao tokom trenažne misije nedaleko od italijanske obale u Jadranskom moru. Iz NATO baze u Avijanu saopšteno je da avion nije nosio oružje i da se u njemu u trenutku kada je nestao nalazio jedan pilot. Napetosti na Korejskom poluostrvu i dalje rastu, Sjeverna Koreja ponovo je zaprijetila i to nemilosrdnom odmazdom prema svom južnom susjedu zbog podrške Seula sankcijama Ujedinjenih nacija protiv Pjongjanga. U isto vrijeme Južna Koreja insistira da Pjongjang odustane od planirane treće nuklearne probe. U jučerašnjim operacijama snaga odanih režimu predsjednika Bašara al-Asada protiv opozicije u Siriji poginulo je 106 osoba, a kako je saopštio Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR, od početka sukoba iz Sirije je pobjeglo više od 700.000 Sirijaca.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Emisiju počinjemo sinoćnim usvajanjem u Skupštini vladinog prijedloga o povećanju poreza na zarade. Iako je u odnosu na prvobitni prijedlog vlada podigla donju granicu za oporezivanje, na udaru se ipak našla nejaka srednja klasa, i to uglavnom zaposleni u državnim službama. I dok opozicija i sindikati i dalje tvrde da je prije oporezivanja plata trebalo posegnuti za nizom drugih mjera, u vladi ocjenjuju da je usvojena mjera najefikasnija. Time se bavio Esad Krcić.
Uprkos mnoštvu predlaganih alternativnih rješenja, vlada sve troškove svog nastojanja da zakrpi budžetske rupe prebacuje na zaposlene koji pritom nisu krivi za nastalu situaciju, sve veći javni dug, a sve manje novca u državnoj kasi. Generalni sekretar opozicione pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić, koji kaže da građani ipak determinišući rezultate parlamentarnih izbora ipak snose izvjesnu odgovornost, kaže da je prije uvođenja novih prvo trebalo naplatiti stare poreze koji su ukupno premašili 200 miliona eura.
Vezano za poreski dug koji je visine 216 miliona eura u Crnoj Gori, smatramo da apsolutno smo uvjereni da odatle treba krenuti popunjavanje budžeta, jer ne možete očekivati novim nametima poreski popunjavanje budžeta, a niste naplatili stare ili niste ništa učinili efikasno da popunite budžet iz tih prihoda.
Podsjetimo, Skupština je na predlog vlade usvojila izmjene Zakona o porezu na zarade koji predviđa da donja granica za višu stopu od 15% bude bruto zarada od 720 eura, što znači da će se primanje do prosječne zarade od 480 eura oporezovati po sadašnjoj stopi od 9%, a sve preko toga sa dodatnih 6%. To znači da će dodatni porez na primjer radi neto platu od 1000 eura iznositi skoro 50 eura. Tokom javne polemike isplivao je jedan do sada javnosti nepoznata, vjerovatno poražavajući podatak da 124.000 zaposlenih, što čini 3/4 od ukupnog broja zaposlenih, prima platu ispod prosjeka, a da tek 44.000, odnosno samo 1/4 zaposlenih mjesečno zarađuje preko prosjeka od 480 eura. Ko će biti najviše pogođen uvećanjem poreza na zaradu? Novinarka Dnevnika Dan Jadranka Rabrenović.
Pa srednja klasa. Uglavnom ljudi sa budžeta, iz zdravstva, prosvjete, razno raznih službi. Tako da je u stvari što se tiče ove odluke vlade da na taj način dođe do nekih 12 miliona eura, to je u stvari presipanje šupljeg u prazno. Jedini ko će u privatnom sektoru biti pogođen, to su bankari. Ostali će se svi dogovoriti sa poslodavcem.
Opozicija i sindikalci su predlagali niz mjera među kojima su naplata nenaplaćenog poreza, oporezivanje luksuza, bogatstva, viška stambenog prostora, eliminisanje sive ekonomije, striktnu naplatu poreza i doprinosa za zaposlene. Zašto vlada uporno odbija da primijeni druge mjere koje su joj na raspolaganju? Mladen Bojanić iz Pozitivne.
Očigledno da ne postoji politička volja da se određenom broju poreskih obveznika, odnosno dužnika, naplati porez. Koji je razlog, možemo samo da sumnjamo, da pretpostavimo da se radi o nekim firmama ili pojedincima koji su na ovaj ili onaj način bliski strukturama vlasti, jer ja ne mogu drugi razlog da vidim osim toga.
O vladinoj upornosti u namjeri da budžet puni zakidajući od plata govori Jadranka Rabrenović.
Sve što se čini, čini se u tom smjeru i pritom se objašnjava da je to jedini način da privučemo strane investicije. Mi imamo svega 3 pristojna strana investitora. Samo 3 nisu offshore i nisu tajkuni. Samo ljudi koji su privatizovali Jugopetrol, Telekom Crne Gore i Pivaru Trebije su u Nikšiću. Evo sad smo dobili to Čelik, ovo sve ostalo je offshore. Nije onda ni čudo što vlada insistira da dovodeći takve takozvane investitore tvrdi da mi ne možemo da uvedemo poreze. Ja znam da ljudi bježe od poreza, ali podizati sada porez na plate ljudima u srednjoj klasi prosto ti zabija prst u oko.
Predsjednik vlade Milo Đukanović je u intervju u radiju Crne Gore rekao da se godinama trošilo mnogo više nego što je stvarano, te da je vlada zbog toga prinuđena da uvede set nepopularnih poreskih mjera. Mjere koje preduzima vlada moraju biti efektivne, rekao je Đukanović.
Kada bi mi neko sada mogao pokazati koje je to bogatstvo koje koštaju u Crnoj Gori, čim bi zahvatanje mi mogli da riješimo probleme u našoj ekonomiji, da li mislite da bih ja propustio to da uradim? Kriza nas opominje da bi trebali da zaista vidimo da li postoji prostora da se kroz izmijenjeni porez na imovinu ili neke druge elemente poreskog sistema ubjedljivije za javnost proizvedu efekti. Međutim, najčešće je riječ samo o demagoškim političkim porukama i da oni koji o njima govore i sami su svjesni da te mjere ne bi mogle biti substitut za ono što vlada radi i što mora da uradi da bi obezbijedila fiskalnu ravnotežu države.
Iako premijer Milo Đukanović tvrdi da su brojni alternativni prijedlozi zapravo pitke političke floskule i parole bez ikakve kvantifikacije, novinarka Jadranka Rabrenović podsjeća na neke konkretne i javnosti poznate brojeve.
Mi u Crnoj Gori imamo 58.000 praznih stanova koji nisu oporezovani. Imamo 28.000 stanova kojima se ne zna ko je vlasnik. Mi imamo financijske transakcije u jednom kvartalu, skoro 3 milijarde, koje nismo oporezovali. Imamo milijon mjesta koje možemo oporezovati da bismo dobili puno više novca nego što ga dobijamo oporezivanjem plata. Sljedeće će biti dizanje akciza, poslije toga slijedi dizanje PDV-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Dodatni porezi i druge mjere kojima je vlada pribjegla imaju cilj da smanje budžetski deficit. Kako je on projektovan na 96 miliona eura, a očekivani prihodi od dosadašnjih vladinih kriznih mjera ne pokrivaju ni trećinu deficita, postavlja se pitanje za kojim će to mjerama vlada morati da posegne da bi popunila budžet bez novog zaduživanja. O tome Olivera Nikolić.
Dodatnim oporezivanjem zarada, uštedama kod regulatornih agencija te zamrzavanjem penzija država pokriva samo manji dio deficita. Da bi ostvarila projektovani cilj kojim pravda restriktivne mjere za kojim je posegla, vlada nema mnogo izbora, ukazuje za naš program predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju SMP-ov Aleksandar Damjanović.
Pred njom su alternative novo zaduživanje, bez obzira da li je to komercijalni kredit ili aranžman sa Svjetskom bankom ili MMF-om, odnosno širenje poreskog obuhvata, to je ono na što ukazuje SMP, borba protiv sive ekonomije koja je veoma visoka u Crnoj Gori, gubitak ogromnih prihoda i tokom turističke sezone, ovaj posebno sektor trgovine, sektor usluga.
I ekonomska analitičarka Ana Nives Radović smatra da su očekivanja da se najnovijim kriznim mjerama može smanjiti deficit nerealna. Radović ocjenjuje da vlada nije imala jasnu računicu šta se ovim mjerama gubi, a šta dobija.
Iz prostog razloga što njima nije prethodila neka analiza tih budžetskih prihoda i država još uvijek nije predstavila neku tačnu računicu šta dobija uvođenjem ovakve vrste poreza, a šta gubi prelaskom većeg dijela aktivnosti, kako isplata zarada, tako na nekih drugih aktivnosti na crno tržište koje je poslije ovakvih, dakle poslije svakih poreskih nameta jednostavno neminovno.
Radović predviđa da će nove mjere napraviti novi manjak u državnoj kasi, što će biti uvod za novo zaduživanje.
Što jednostavno će se dogoditi situacija da se ovakve mjere pokažu kao neefikasne i jednostavno država će ponovo pokazati nema prostora, dakle da se ovim nešto riješi i da će biti potrebno još jedno opterećenje, dakle građana na ovaj zaduživanje.
Ukoliko je cilj da se poreskom politikom izbjegne novo zaduživanje, ekonomisti su saglasni da su rješenja u neselektivnom oporezivanju, uvođenju progresivne stope i drugim fiskalnim zahvatima. Aleksandar Damjanović.
Razmišljanje o povećanju poreza na imovine za onu imovinu koja jeste luksuzna imovina, odnosno imovina koja nije stavljena u funkciju, dakle treći, četvrti stan, imate i imovinu u poslovnom smislu koja također nije u funkciji. Zatim razmišljanje o uvođenju poreskih kartona kako bi se uparila imovina koja je stečena legalnim prihodima. Sve ono što nema pokriće u legalnim prihodima treba žestoko oporezovati. Dakle, niz mjera koje vlada mora preduzimati ukoliko želi da poreska politika bude alternativa novom zaduživanju. Inače, ukoliko se ostane na zaduživanju, pitanje je da li će se deficit uopšte moći pokriti, koji su to uslovi po kojima se država može ove godine zadužiti.
Porezi na lične dohotke aktualizuju pitanje o potrebi korijenite izmjene fiskalne politike, a koja mora biti sveobuhvatna na duži rok i sa kojom se mora krenuti odmah, zaključuju naši sagovornici. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
13 je sati 45 minuta. U nastavku idemo u Skupštinu. Poslanici su prihvatili prijedlog predsjednika države da novi guverner Centralne banke bude dosadašnji viceguverner Milojica Dakić. Tokom dvosatne rasprave govorilo se o radu Centralne banke, problemima u finansijskom sektoru, ali i o političkim temama kao što su predsjedničke kandidature. Izvještava Srđan Janković.
Obrazlažući predlog da Milojica Dakić bude novi guverner Centralne banke, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je ocijenio da Dakić ima besprijekornu profesionalnu biografiju, da nikada nije bio član bilo koje partije te da zaslužuje poziciju guvernera.
Mislim da ono što sam dao u svom predlogu u njegovoj biografiji garantuje da smo dobili čovjeka koji je ekspert iz Centralne banke najvišeg nivoa.
Opozicija je kritikovala predlog predsjednika države uglavnom s aspekta činjenice da Vujanović predlaže guvernera na samom kraju svog mandata, Nebojša Medojević.
Dakle, u tehničkom mandatu se ne predlaže kandidat za guvernera.
Poslanici opozicije su iskoristili prisustvo predsjednika da sa njim polemišu oko Vujanovićeve nove kandidature za predsjednika Crne Gore, odnosno oko pitanja da li je njegovom trećom kandidaturom prekršen Ustav, poslanik Demokratskog fronta Andrija Mandić.
Meni je žao što će na ovim izborima jedan od kandidata, i to najodlazeći predsjednik, biti čovjek koji neće poštovati Ustav iza koga je tako snažno stao. Zato čvrsto vjerujući u pobjedu kandidata i predstavnika Demokratskog fronta, volio bih danas kada budete obrazlagali, odgovorite i na ovo ništa manje važno pitanje, a to je vaše kandidature i vašeg razloga da posle toliko vremena prekršite Ustav Crne Gore, izađete na predsjedničke izbore.
Na to je odgovorio Milutin Simović, šef poslaničkog kluba DPS-a kontra pitanjem o kandidaturi Miodraga Lekića, konstatujući da je ona cinična.
Za mene je to svojevrsni politički cinizam i pitam se, kako može očekivati podršku svih građana Crne Gore čovjek koji je bio protiv nezavisnosti? Kako može biti očekivati podršku svih građana Crne Gore čovjek koji se nije ni udostojio da glasa na referendumu 21. maja? Kako može očekivati podršku svih građana Crne Gore čovjek koji je u parlamentarnoj kampanji, izbori za parlamentarne izbore, saopštavao da ima namjeru da otvori ponovo pitanje Kosova? I to u vremenu kada Srbija zatvara to pitanje.
Odgovara Goran Danilović iz Demokratskog fronta.
Gospodin Lekić je formalno na ovoj ili onoj kvoti. Nama je čast na kvoti Nove Srpske demokratije. Mogao je biti kvoti PZP-a ili bilo kojoj drugoj. Dakle, mogao je biti. Mnogo je to ljepše, gospodine Simoviću, nego da bude na kvoti Darka Šarić. Mnogo je to ljepše.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović nije želio, kako je rekao, da iskoristi skupštinsku govornicu za predsjedničku promociju, ali je naglasio da njegovom kandidaturom nije prekršen Ustav.
Biću nominovan onda kada me Državna izborna komisija kroz nominaciju prihvati i kada Ustavni sud očigledno će postupak ići pred njim, donese odluku da je ta nominacija verifikovana. Tada ću voditi kampanju i svakako ne želim ovu govornicu da zloupotrebljavam. Ono što mogu da vam kažem, što sam već rekao, ni u primisli nema da sam povrijedio Ustav, ni u primisli. Ono što je moje znanje kao pravnika daje mi za pravo bez konsultacije sa bilo kim na kugli zemaljskoj da sam poštovao Ustav, uvijek sam ga poštovao, uvijek ću ga poštovati. U odnosu na ovo pitanje imamo mogućnost domaćih organa koji će o tome da se izjasne.
Nakon ovoga većina poslanika je prihvatila predlog da Milojica Dakić bude novi guverner Centralne banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o predsjedničkim izborima. Iako Socijaldemokratska partija ne podržava odluku svog većeg koalicionog partnera, Demokratske partije socijalista, da im predsjednički kandidat bude Filip Vujanović, lider DPS-a Milo Đukanović ponavlja kako je Vujanović najbolje rješenje za najvišu funkciju u državi. U intervju Radiju Crne Gore, Đukanović je izrazio nadu da će Vujanović pobijediti na izborima 7. aprila.
Jesmo uspjeli da se dogovorimo sa svim koalicionim partnerima. Socijaldemokratska partija je od početka nagovijestila svoj negativan stav u odnosu na takvu eventualnu kandidaturu. Želim da ponovim da u DPS-u nismo ni slučajno reagovali po sistemu, da kažem, opruge ili po sistemu inačenja, e sad baš će biti ovako, ne, nego upravo sa puno respekta i mnogi su nam, uključujući i naše članove, zamjerali zašto odugovlačimo sa definisanjem kandidata. E pa upravo smo željeli da sagledamo sve primjedbe koje dolaze, da razgovaramo i unutar svojih redova i sa koalicijnim partnerima i nakon pažljivog sagledavanja došli do zaključka da je Filip Kujanović najbolji kandidat kojega Demokratska partija socijalista može kandidovati za funkciju predsjednika države. Žao nam je da nećemo imati, da kažem, puni koalicioni konsenzus na ovim izborima, ali nadamo se da, uprkos tome, Filip Kujanović ima dovoljan kapacitet podrške da bi na tim izborima mogao pobijediti, da bi mogao nastaviti da vrši funkciju šefa države i da bi mogao da, kao i do sada, funkcioniše, rekao bih, u maksimalnoj koheziji sa drugim strukturama vlasti u Crnoj Gori.
O Vujanovićevim šansama na izborima 7. aprila kaže premijer Milo Đukanović. A kako se približavaju predsjednički izbori, ponovo se poteže priča o referendumu za opštinu Tuzi. Dok još nema potvrde da je na tu temu bilo razgovora funkcionera vladajuće koalicije i albanskih partija, iz opozicije poručuju da je riječ o još jednom pokušaju Demokratske partije socijalista da pridobije podršku Albanaca kako bi glasali za njihovog kandidata Filipa Vujanovića. Da li se može očekivati da nakon 15 godina, koliko traju zahtjevi za osnivanje opštine Tuzi, DPS udovolji tom zahtjevu, istraživao je Predrag Tomović.
I pored pokušaja da od čelnika Force Nazifa Cungua i Demokratske partije Fatmira Đeke dobijemo potvrdu ili demanti da su sa potpredsjednikom DPS-a Svetozarom Marovićem dogovorili da se referendum za punopravnu opštinu Tuzi održi prije maja, to za sada ostaje nepoznanica. Cungu naime nije odgovarao na naše pozive, a Đeka nam je rekao da ima obaveze u parlamentu i da zbog toga ne može da govori za naš program. Prema pisanju vijesti, rukovodstvo DPS-a dalo je načelnu podršku referendumu, a čelnici albanskih stranaka upućeni su na političkog direktora Tarzana Miloševića i šefa podgoričkog DPS-a Vladana Vučelića, koji bi trebalo da usaglase detalje i proceduru. Podsjećajući da partije Albanaca u Crnoj Gori više od deceniju i po traže da Tuzi dobiju status opštine, ali im vlada Crne Gore za sad to nije odobrila, funkcioner druge albanske parlamentarne koalicije Forca za jedinstvo, Vasil Siništaj, poručuje da je vlast izgubila sve kredite kod Albanaca kada je ta tema u pitanju.
Više nema nikakve kalkulacije, nema nikakve igre. Hoćemo precizne rokove. Ovo nije vrijeme obećanja i sporazuma i platformi, nego je vrijeme djelovanja. Nama je najvažnije da datum sprovođenja referenduma bude preciziran prije dana sprovođenja referenduma. Hoće biti 7. april ili 7. maj, o tome možemo da otvorimo priču. Ja očekujem sutra sa premijerom da ćemo to i to pitanje dotaknuti bar i utvrditi datum, ne datum referendum, nego datum do kog dana ćemo znati tačan datum sprovođenja referenduma.
U opoziciji kažu da je posrijedi još jedan providni trik DPS-a da ponovo pridobije glasove Albanaca, ovoga puta za podršku njihovom kandidatu na predstojećim predsjedničkim izborima. Dritan Abazović iz Pozitivne Crne Gore ni nakon najnovijeg obećanja ne očekuje da će Tuzi tako skoro dobiti status samostalne opštine.
Pa priča o referendumu u Tuzima je jako duga i sa jednom pozadinom koja ima klasičan manipulatorski karakter, tipičan za Demokratsku partiju socijalista. Mislim, toliko godina se ljudima obećava opština i vjerovatno će doći, zato što im je nekako došla voda do poda, vjerovatno će doći do tog referenduma, ali sumnjam da će doći do tog referenduma prije nego što se održe lokalni izbori u Podgorici. S tim što nisam siguran kada će se to desiti, da li će to biti 2014. ili krajem 2013. godine.
Za Gorana Danilovića iz Nove Srpske demokratije posrijedi je još jedna politička trgovina vlasti i lidera pojedinih albanskih partija, a sve u korist DPS-a.
To je trgovina nesumnjivo. Uvijek bolje prođe Demokratska partija socijalista, jer sa istom ponudom se izlazi pred građane Malesije, recimo, ili uopšte pred građane albanske nacionalnosti i njihove političke predstavnike deceniju i duže. Što će reći da se obeća, pa sa tim istim obećanjem odradi još jednom posao na nekim sljedećim izborima.
Tokom deceniju i po koliko traju zahtjevi Albanaca da Tuzi dobiju status samostalne opštine, vlast koju predstavlja DPS mnogo puta je obećavala da će im izaći u susret. Posljednji put to se čulo na jesen prošle godine tokom kampanje za parlamentarne izbore, kada je predsjednik DPS-a Milo Đukanović na promotivnom skupu upravo u Tuzima krajem septembra kazao da će referendum u Malesiji biti održan na proljeće.
Ne morate da brinete, ubijeđen sam da mi vjerujete da ćemo i to obećanje ispuniti kao što smo sva dosadašnje obećanje ispunili. Već je ovdje rečeno i precizirano, 4. će se održati gradska skupština, donijeti odluka o održavanju konsultativnog referenduma, vi ćete kazati kako želite da izgleda vaša opština, a DPS će garantovati da će vaša demokratska volja biti ispoštovana.
Iako je nakon Đukanovićevog obećanja zahtjev za raspisivanje referenduma gradska opština Tuzi poslala upravi glavnog grada, podgorički gradonačelnik Mimir Muguš odgovorio je da se još nisu stekli uslovi za održavanje referenduma. Inače, Tuzi, mjesni centar Malesije, područje na kojem živi albanska etnička zajednica, dobile su nakon referenduma 2006. godine status gradske opštine u okviru Skupštine opštine glavnog grada. Svojevremeno su predstavnici albanskih partija pisali stranim diplomatama o namjeri da se to područje izdvoje u samostalnu opštinu. Crnogorsku vlast su tada optuživali da ih je prevarila jer nije ispoštovala obećanja data uoči referenduma, izglasavanja ustava i predsjedničkih izbora da će, ako glasaju za nezavisnu Crnu Goru, dobiti status nezavisne opštine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I posljednje minute emisije Svjetska scena. Protesti i nasilje nastavili su se i tokom noći u Egiptu. Hiljade demonstranata prkosilo je u Port Saidu, Ismailiji i Suecu, uprkos policijskom času koji je proglasio predsjednik Mohamed Morsi. U 5 dana protesta ubijeno je 10 ljudi. Sa detaljima Sabina Čabaravdić.
Morsi je poziv za nacionalni dijalog, njegovi su politički protivnici odbili. Predsjednik Egipta pozvao je opoziciju na hitni razgovor o smirivanju stanja u zemlji, ali su se odazvali samo islamisti, koji onako sarađuju s Morsijem. Mohamed El Baradej, vodeći član Nacionalnog fronta spasa, rekao je novinarima da se neće oglasiti na predsjednikove pozive na dijalog prije nego Morsi ne preduzme korake za izmjenu spornog ustava. Bivši predsjednički kandidat Hamdan Sabahi izjavio je kako teži dijalogu, ali da nema garancija za njegov uspjeh sve dok se krv proljeva egipatskim ulicama. Egipćani su se usprotivili vladavini novog predsjednika u vrijeme obilježavanja 2. godišnjice svrgavanja Hosnija Mubaraka. U četvrtak prošle sedmice je eskaliralo. Vjeruje se da je u sukobima sa snagama sigurnosti do sada poginulo 50 do 60 ljudi. Među njima ima i pripadnika policije. Najjači otpor uredbama Mohameda Morsija pružaju stanovnici Port Saida, Sueca i Ismailija. Državna televizija je javila kako je u 5 dana ukupno povrijeđeno 590 ljudi i da je većina iz Port Saida. Najnovije nasilje test je za egipatskog predsjednika. Već prvi korak koji je poduzeo, međutim, ne upućuje na sretno rješenje situacije. Morsi je naime odobrio zakon po kojem vojska može sudjelovati u policijskim snagama i ima pravo hapšenja. U tekstu ovog zakona se kaže da će vojska podržati policiju u održavanju reda i zaštiti vitalnih postrojenja do kraja parlamentarnih izbora i svaki put kad to zatraži Nacionalno vijeće odbrane, na čijem je čelu Mohamed Morsi.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Oporezivanje bogatih u Crnoj Gori nije rješenje za budžetski deficit, poručuje premijer Đukanović. Predsjednik Vujanović imenovao Sonju Tomović-Šundić za izaslanicu za REKOM. Predsjedništvo Socijaldemokratske partije danas o predsjedničkim izborima i o svom učešću na lokalnim u Nikšiću i u Andrijevici. 20 poginulih u padu aviona u Kazahstanu. Od početka sukoba iz Sirije je izbjeglo 700.000 ljudi. Poštovani slušalci, sa vama su u Praškom studiju ovog 29. januarskog dana bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.